Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 9. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije. Temeljni ugovor države i Srpske pravoslavne crkve ne može biti povod za smjenu aktualne vlasti u Crnoj Gori, ocijenio predsjednik Milo Đukanović. Preko 70% zaposlenih u kliničkom centru u Crne Gore primilo prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Evropski parlament usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanje unutar Evropske unije. U prvom putovanju u inostranstvo u svojstvu američkog predsjednika Joe Biden će doputovati u Europu. Šta poslanik Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa kaže povodom prijedloga da književnik Bećir Vuković, propagator četničkog pokreta, bude predsjednik žirija za dodjelu 13. julske nagrade?
Bećir Vuković i postavljanje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata, sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja koje Crna Gora doživljava od 30. augusta na ovamo.
Kako pravosnažnu presudu Ratku Mladiću komentarišu Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju, i Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Temeljni ugovor između države i Srpske pravoslavne crkve ne može biti povod za smjenu aktualne vlasti u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik države Milo Đukanović. On je u intervju za Danas na pitanje da li temeljni ugovor može koštati aktualnu vlast, rekao da ne vjeruje da to može biti povod za njenu smjenu. Tu se, kako je naveo, više radi o odmjeravanju snaga unutar vladajuće koalicije i tome ko će zbog toga obezbijediti bolje mjesto kod Srpske crkve i države u, kako je kazao Đukanović, srpskom svetu. Ministarstvo vanjskih poslova smatra da bi povodom izbora budućih diplomata trebalo nastaviti dobru praksu da se ambasadori biraju dogovorom tri predsjednika države, vlade i skupštine i šefa diplomatije. Iz ministarstva su istakli da su spoljnopolitičke konsultacije pomenuta četiri zvaničnika nešto što treba nastaviti. Oni su to naveli nakon informacija da je Milo Đukanović kao šef države vratio 11 prijedloga za buduće ambasadore. Više od 70% zaposlenih kliničkog centra Crne Gore primilo je prvu dozu vakcine protiv koronavirusa, dok je drugom vakcinisano preko polovine, saopštila je direktorica kliničkog centra Ljiljana Radulović. Ona je agenciji Mina kazala da je drugu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo tačno 1520 zaposlenih. Kazala je da je od ukupnog broja ljekara vakcinisano njih 71%, a preko 50% medicinskih sestara primilo je obje doze vakcine. Dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova biće nastavljen utorak 15. juna, saopštio je Peter Stano, portparol Evropske unije. Biće to prvi susret predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija i održat će se u sjedištu Evropske unije u Briselu. Razgovori o normalizaciji odnosa zastali su prošle godine kada je srpska strana otvorila pitanje implementacije sporazuma o zajednici srpskih opština na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Joe Biden proširio je opseg uredbe kojom se definišu sankcije za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regiona. Iz Bijele kuće je saopšteno da odluka predviđa dodatne sankcije za pojedince koji ugrožavaju mir, bezbjednost, stabilnost ili teritorijalni integritet bilo kog područja ili države na Zapadnom Balkanu. Ministarstvo financija će, kako se navodi u konsultacijama sa State Departmentom, nastaviti da ažurira spisak pojedinaca koji su pod sankcijama. Evropski parlament usvojio je odluku o digitalnim potvrdama o COVID-19 koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije počeo od 1. jula ove godine. Kako je saopšteno, potvrdu će izdavati nacionalne službe i one će biti besplatne. Biće dostupne u digitalnom i papirnom obliku i sadržat će kod. Ova potvrda će pokazati da je osoba vakcinisana, da ima nov negativni rezultat testiranja ili da se oporavila od COVID-19. Dodaje se također da potvrda neće biti preduslov za slobodno kretanje te se neće smatrati putnom ispravom. U prvom putovanju u inostranstvo u svojstvu američkog predsjednika Joe Biden će doputovati u Europu. Predsjednik i prva dama Jill Biden sastaće se s američkim vojnicima u engleskoj oblasti Suffolk u prvoj posjeti stranoj zemlji otkako je Biden preuzeo predsjedničku dužnost u januaru. On bi u četvrtak trebalo da se sastane sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom u blizini Cornwalla, gdje se summit G7 održava od petka do nedjelje, na čijim marginama bi trebalo da se Biden sastane sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, između ostalih čelnika G7.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore podržao je prijedlog da predsjednik žirija za dodjelu 13. julske nagrade najvećeg državnog priznanja bude književnik Bećir Vuković. Uslijedile su oštre kritike opozicije i dijela javnosti, jer je riječ o čovjeku koji je propagator četničkog pokreta. Postavlja se pitanje šta se dešava s antifašističkim karakterom države Crne Gore, imajući u vidu i to da je za ambasadora u Sarajevu predložen bivši poslanik Demokratskog fronta koji se zalaže za podizanje spomenika četničkom vođi Pavlu Đurišiću. Priču donosi Aneta Durović.
Dio nove crnogorske vlasti raznim imenovanjima pokazuje da ima otvorene simpatije prema četničkoj ideologiji, a ideja građanske Crne Gore ne izdisaju. To je zabrinjavajuće, ocijenio je sociolog Andrija Đukanović za Radio Slobodna Evropa. On je to rekao komentarišući predlog administrativnog odbora da književnik Bećir Vuković bude na čelu žirija za dodjelu 13. julske nagrade, najvećeg državnog priznanja koje se dodjeljuje za stvaralaštvo od izuzetnog značaja za državu. U Crnoj Gori 13. jul se, osim kao dan državnosti, obilježava i kao dan kada je u Drugom svjetskom ratu dignut antifašistički ustanak crnogorskog naroda. Bećir Vuković je član Udruženja književnika Srbije, Udruženja književnika Crne Gore, redovni član Matice Srpske. Ali za Bećira Vukovića Draža Mihajlović je vođa trećeg srpskog ustanka. U opoziciji kritikuju postavljenje Vukovića na čelo žirija. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Miloš Nikolić za Radio Slobodna Evropa.
Bećir Vuković i postavljenje Bećira Vukovića za predsjednika žirije 13. julske nagrade samo je posljednji kamen u mozaiku moralnog sunovrata, sunovrata moralnih vrijednosti i antifašističkih temelja koje Crna Gora doživljava od 30. augusta na ovamo. Sve ovo ostalo može popraviti i skorim i izvjesnim povratkom na vlast Demokratske partije socijalista. Sve će to naći način da se poprave, ali ovo je nešto što ostavlja trajne mrlje u istoriji Crne Gore, rekao. Čovjek koji veliča Dražu Mihajlovića, Pavla Đurišića, četnički pokret koji kaže da su crnogorci nakaze, koji treba da se kupaju u vodorini mrtvaca i tako dalje. Ovo samo neki od citata koje mi onako na prvi pogled padaju iz glave.
Međutim, u prošlom sazivu parlamenta u kojem je Demokratska partija socijalista imala većinu, Bećir Vuković bio je član žirija za dodjelu 13. julske nagrade. Upitan zašto su tada podržali da bude na tom mjestu, a danas kritikuju, Miloš Nikolić pojašnjava.
Negdje njegov izbor pokazuje jednu vrstu širine koju je DPS imao iz pozicije kad smo obavljali vlast. Dakle, mi smo tada, da kažem, željeli da izađemo u susret onome što su bili negdje predlozi parlamentarne opozicije, u tom trenutku Demokratskog fronta, budući da demokrati ura nisu bili u parlamentu, oni su jedini bili u parlamentu, tad to prihvatili i izabrali njega da bude član žirija. Ali on s pozicije člana žirija nije mogao uticati na koji način, jer je bio u manjini, bio sam. Na to ko će suštinski da dobije 13. julsku nagradu. Dakle, ja ne mogu reći sada da je to bilo neko idealno rešenje za koje smo posegnuli. Ali u suštinskom smislu Bećir Vuković nije mogao da odlučuje ni o čemu, a mi smo u suštinskom smislu željeli da pokažemo jednu širinu da bez obzira koje vlast, koje opozicije, mora biti neke vrste razgovora, neke vrste dogovora.
Osim ovoga, bivši poslanik Prosrpskog demokratskog fronta, vodećeg konstituenta vlasti, predložen je za ambasadora Crne Gore u Sarajevu. Javnost je između ostalog poznati kao inicijator podizanja spomenika u Beranama, gradu na sjeveru Crne Gore, četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću, komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Ministarstvu vanjskih poslova što je opredijelilo da Budimir Aleksić bude predložen za ambasadora, ali do objavljivanja teksta odgovor nismo dobili. Analitičar Andrija Đukanović ukazuje da je u Crnoj Gori primjetan novi talas udesno koji, smatra on, teško može donijeti pomirenje o kojem nova vlast govori. Kako kaže, postoje značajni istorijski dokazi da je četnički pokret vršio masovne zločine nad pripadnicima manjina, ali i političkim neistomišljenicima. Dodaje da je teško objasniti da neko koji u vlasti može da podrži one koji su vršili dokazane zločine. 13. jul Crna Gora slavi kao dan državnosti jer je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu Crnoj Gori priznata nezavisnost koja je ukinuta 40 godina kasnije. Istoga dana, 13. jula 1941. godine, dignut je opštenarodni antifašistički ustanak kao početak četvorogodišnje oslobodilačke borbe tokom Drugog svjetskog rata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kazao da Srbija osuđuje, kako je kazao, užasan zločin u Srebrnici i negirao da zvanični Beograd ignoriše obaveze prema Međunarodnom sudu u Hagu. Više detalja u priči Dušana Komarčevića.
Srbija osuđuje užasan zločin koji je počinjen u Srebrenici, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju video linkom na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj su izveštaj podneli predsjednik i glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN za krivične sudove Carmel Agius i Serge Bramerc. Sednica je održana istog dana kada je ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom zbog genocida i drugih zločina počinjenih tokom rata u BiH od 92. do 95.
Srbija je country that condemns all crimes.
Srbija je zemlja koja osuđuje sve zločine i sve zločince koji su ih počinili na prostoru bivše Jugoslavije. Međutim, interesantno je da Srbija, uprkos čestim kritikama, je jedina zemlja koja otvoreno govori i osuđuje zločine počinjene od strane Srba, dok u drugim zemljama regiona uopšte ne govore o zločinima koje su predstavnici tih naroda počinili nad Srbima. Želim da naglasim još jednom da Srbija osuđuje užasan zločin koji se dogodio u Srebrenici i izražava najdublje saučešće porodicama svih koji su ubijeni u tom masakru i o tome nema nikakvog ali.
And there are no buts about the respective.
Rekao je Vučić. Komentarišući zahtjev Međunarodnog mehanizma za izručenje članova Srpske radikalne stranke, Vučić je kazao da je Srbija više puta izrazila spremnost i pružala potrebne garancije za preuzimanje sudskog procesa u slučaju radikala Petra Jojića i Vjerice Radete.
After the warrant for apprehension and extradition of...
Kada je zatraženo izručenje Jojića i Radete, Viši sud u Beogradu je odlučio da nisu ispunjeni uslovi za njihovo hapšenje i izručenje. Odluka je zasnovana na međunarodnom pravu i zakonima Srbije i obavezna je za nosioce izvršne vlasti u Srbiji.
And it is mandatory for holders of the executive power in the Republic of Serbia.
Objasnio je Vučić. Predstavnik Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama ambasador Sven Alkala i pozvao je Srbiju da izruči generala Novaka Đukića osuđenog pred sudom u BiH zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji 95. Pošto je osuđen u BiH, Đukić je pobegao u Srbiju, to je narušilo bilateralne odnose. On mora biti vraćen da se suoči sa pravnim posljedicama svojih zločina, kazao je predstavnik BiH. Predstavnik Sjedinjenih Američkih Država u Savetu bezbednosti izjavio je da dan kada je donesena pravosnažna presuda Ratku Mladiću predstavlja istorijski dan. On je izrazio razočaranje što Srbija odbija da izruči dvoje pripadnika SRS koje traži međunarodni rezidualni mehanizam.
Serbia as a member of the United Nations and as a party.
Srbija je članica UN i ima važne međunarodne i regionalne obaveze, uključujući obaveze koje ima na putu pristupanja EU. Zbog toga je u obavezi da sarađuje sa mehanizmom u Hagu. Izostanak saradnje sa mehanizmom ometa sprovođenje međunarodnog prava.
Failure to cooperate with the mechanism undermines the operation of international law.
Naveo je američki diplomata i pozvao Srbiju da bez odlaganja izruči tražene osobe međunarodnom mehanizmu. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, je više puta od vlasti Srbije tražio izručenje članova ultradesničarske Srpske radikalne stranke Vjerice Radete i Petra Jojića da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Predsjednik međunarodnog rezidualnog mehanizma, sudija Karmel Agius, ocenio je da nečinjenje Srbije u ovom slučaju podriva efikasno sprovođenje pravde pred mehanizmom i prkosi međunarodnoj zajednici. On je kazao da drugostepena presuda Ratku Mladiću šalje snažnu poruku žrtvama zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije i širom sveta da će počinioci gnusnih zločina biti izvedeni pred lice pravde, bez obzira na to koliko misle da su moćni i nedodirljivi.
While judgments such as this cannot bring back loved ones.
Iako presude poput ove ne mogu da vrate njihove voljene ili da zacijele rane, nadam se da će porodice žrtava naći malu utihu u tome da je pravda sprovedena.
Being done and history being recorded.
Rekao je Agius. Sa druge strane, predstavnik Ruske federacije u Savetu bezbednosti je ocenio da presuda Mladiću predstavlja, kako je rekao, veliku mrlju u radu tribunala u Hagu.
The ICTU and the residual mechanism, unfortunately, have not become...
Međunarodni krivični sud i njegov naslednik, međunarodni rezidualni mehanizam, nažalost nisu postali institucije pomirenja među balkanskim zajednicama. Razlog za to je manjak poštenja u izrečenim presudama u kojima se jedna strana kažnja a istovremeno se zataškavaju loša dela drugih strana.
While hushing up the wrongdoings of the others.
Rekao je ruski predstavnik. Glavni tužilac mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serge Bramerc, ocenio je da drugostepena presuda Ratku Mladiću predstavlja sprovođenje pravde, ali da je ostalo još mnogo počinilaca ratnih zločina u svim zemljama bivše Jugoslavije koji treba da budu procesuirani. Prema njegovim rečima, reakcije na presudu Mladiću će uključivati i poricanje genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva i kampanje etničkog čišćenja koje je predvodio bivši komandant Vojske Republike Srpske.
Denial and glorification continue to be treated.
Poricanje i glorifikacija zločina se i dalje tretiraju kao stvar različitih mišljenja ili argumenti o pravnim sredstvima. Oni to nisu. Poricanje i glorifikacija zločina su posljednja faza genocida. To su politički alati koji se koriste u političke svrhe. Neophodne su hitne akcije po tom pitanju.
Urgent action is needed.
Žalbeno veće Haškog tribunala je 8. juna potvrdilo u drugostepenom postupku presudu kojom je Ratko Mladić osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata od 1992. do 1995. godine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od političkih i intelektualnih elita Srbije zavisi da li će ta zemlja priznati genocid u Srebrenici, navodi Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nakon izricanja pravosnažne presude doživotnog zatvora Ratku Mladiću, ratnom lideru bosanskih Srba. Za razliku od nje koja navodi da nije optimista, Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacijenog centra iz Sarajeva, uvjeren je da iskoraci kakva je presuda Mladiću moraju donijeti promjene u Bosni i Hercegovini. U tom smislu nastavlja najbitnije kako će građani shvatiti odluku suda u Hagu. Razgovarao Miloš Teodorović.
Naravno da je važno sada kako će ova presuda biti interpretirana u regionu, odnosno pre svega u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Zaista, gospodine Tokača, šta mijenja ova presuda, pa da kažemo, na u stvarnosti Bosne i Hercegovine?
Ona prvo ne smije biti nikada posmatrana, izolovana u odnosu na druge presude. Rat nikada ne počinju vojnice, njega počinju policija svojim idejama, njega počinje akademska zajednica, a izvršni organ su vojnici. Dakle, vi danas imate presudu vrhovnom komandantu jedne tvorevine, jedne pobunjeničke tvorevine, za zločine širokih razmjera koji su počinjeni na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine. Važnost je višestruka i u historijskom smislu, i u psihološkom smislu, i u političkom smislu, jer sve to mora priznesti promjene u Bosni. Znate, ne može se nekoga presuditi za genocid, za zločine protiv čovječnosti, a radi se, kako rekao, o političarima i vojnim liderima, a onda na terenu ostaviti stanje nepromijenjeno.
Zašto ste tako sigurni u to? Teško je zamisliti, bez obzira na ovakvu presudu, da će jedan politički faktor, na primjer u Republici Srpskoj, posle ove presude priznati genocid. barem po onome što gledamo u njihovim izjavama svih ovih meseci i godina.
Pazite nešto, u Bosni ogromna većina građana zna šta se desilo. Uvijek moramo odvojiti, odnosno su pojedini politički lideri koji obično instrumentaliziraju određene stvari za rad svog političkog probitka. Međutim, postoje, kako u našem narodu kaže se, stvari koje se golim okom vide. I nemojmo se zanositi da će ti političari, mako oni bili, a prije svega oni etno-nacionalističkog profila, moći jahati na ovim stvarima. Dakle, mi ovim presudama podlačimo na neki način crtu pod historijske događaje. To je jedna dimenzija. Ali na drugoj strani mi otvaramo nove procese. Otvaramo procese suočavanja sa prošlošću, ne samo nas koji smo učesnici ili savremenici događaja. Dolaze nove generacije koje će postavljati druga pitanja. Prema tome, bili bismo ahistorični ako bismo rekli stanje proizvedeno ratom i nasiljem u Bosni je ovjekovječeno, ono se neće nikada promijeniti, jer bi to značilo pobjedu onih koji jesu sada osuđeni, ali njihova djela ostaju na terenu.
Znate, idemo na sekundu kod gospođe Kisić. Gospođo Kisić, da li vi mislite da posle ove presude šanse da srpski politički lideri, govorimo o liderima u Srbiji, govorimo o liderima u entitetu Republici Srpskoj, su bliže priznavanju genocida? Ili su to prevelika očekivanja?
Pa, ja nisam optimistkinja, ali vidjet ćemo kako će se ponašati predsjednik Vučić. Tako da ovo je samo suočavanje s prošlošću je i prihvatanje, određivanje političko-istorijske odgovornosti jedan dug proces. I on traje sve vreme, međutim verovatno će biti potrebno još jako puno vremena da građani Srbije i građani Republike Srpske i generalno elite prihvate, odnosno da nove elite prihvate ono što se desilo u Bosni i Hercegovini.
Bili su to izvršna direktorka Helsinškog odbora za Srbiju Izabela Kisić i Mirca Tokača, direktor istraživačkog dokumentacijenog centra iz Sarajeva, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Potvrdom presude Ratku Mladiću za genocid i ratne zločine zatvara se jedno od najkrvavijih poglavlja moderne evropske istorije, iako njegovo nasljeđe i dalje deli Bosna i Hercegovina i region, dok se senka njegovih zločina širi i van Balkana, inspirisanjem ekstremnih desničara u svetu, pišu svetski mediji. Gotovo tri decenije posle izbijanja rata na Balkanu, u kom su zabeleženi neki od najšokantnijih zločina u Evropi od kraja Drugog svetskog rata, Međunarodni tribunal u Hagu utorak 8. juna potvrdio je presudu glavnom vojnom komandantu krvoprolića, piše New York Times. Povodom presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju završava se, kako navodi američki list, jedno od najtamnijih poglavlja moderne evropske istorije i okončana je pravna borba koja se proteže od 1995. kada je protiv Mladića prvi put podignuta optužnica. Mladić je bio vojno lice brutalne trojke koji su na političkoj strani vodili bivši jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević i bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić, ukazuje agencija France Press. Haški tribunal je ustanovio da je Mladić imao vodeću ulogu u nekim od najstrašnijih zločina na evropskom tlu od nacističkog holokausta tokom Drugog svjetskog rata, navodi Reuters. Ishod procesa Mladić, ukazuje Reuters, zaokružava 25 godina suđenja na ad hoc Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, koji je osudio 90 ljudi. Ratko Mladić provodio je politički plan osmišljen na vrhu da nestanu delovi muslimanskog stanovništva u Bosni i Hercegovini, ukazuje BBC. Osudama za genocid Mladiću i Radovanu Karadžiću, glavnim ličnostima koje su komandovale i sprovodile etničko čišćenje i masovna ubistva u Bosanskom građanskom ratu, zatvara se najkrvavije poglavlje evropske istorije od 1945. godine, piše Times. Ipak, kako piše Londonski list, mnogi Srbi Mladića i dalje smatraju ratnim herojem. Srbija odbija da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid, dok se masovna ubistva redovno negiraju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ranije odbačena ideja da je koronavirus slučajno pušten iz laboratorije u Kini ponovo se nalazi u fokusu nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio pokretanje nove istrage o porijeklu virusa, od kojeg je širom svijeta preminulo preko 3 miliona ljudi. Šta kažu eksperti? Da li je moguće otkriti porijeklo koronavirusa za 90 dana i da li postoje problemi koji koče istragu? Svijeti Una Čilić.
Brojni naučnici, uključujući američkog vodećeg epidemiologa doktora Antonija Faucija, kažu da vjeruju da je virus došao iz prirode i da je skočio sa životinje na ljude. Istraživači virusa nisu javno identifikovali niti jedan ključni novi dokaz koji bi hipotezu o curenju virusa iz laboratorije mogao učiniti vjerovatnijom. Jedan dokument koji privlači pažnju je informativni list State Departmenta objavljen u posljednjim danima Trumpove administracije. U dokumentu se navodi da SAD vjeruje kako su tri istraživača iz laboratorije Wuhan u Kini tražila liječenje za respiratorne bolesti u novembru 2019. godine. Međutim, izvještaj nije konačan. Porijeklo i težina bolesti osoblja laboratorije nisu poznati, a kako navodi Associated Press, većina ljudi u Kinu redovno odlazi u bolnice zbog rutinskih pregleda, a ne u lokalne ambulante. Dokument također ukazuje na studije takozvanog dobijanja funkcije, što bi u teoriju moglo povećati smrtnost ili prenosivost virusa, što je navodno urađeno u laboratoriju Wuhanu uz podršku SAD-a. Međutim, direktor Nacionalnog instituta za zdravstvo Francis Collins negirao je da SAD podržavaju bilo kakva istraživanja dobitka funkcije koronavirusa u Wuhanu. Najuvjerljiviji argument za istraživanje mogućnosti curenja virusa nisu nikakvi novi čvrsti dokazi, već činjenica da drugi put širenja virusa nije 100% potvrđen. Još uvijek postoji velika vjerovatnoća da je virus došao iz staništa za divlje životinje, rekao je Arina Ebaniri iz Organizacije za vakcine i zarazne bolesti u Kanadi. On ukazuje na činjenicu da su prelijevanja, odnosno preskakanja virusa sa životinje na čovjeka česti slučajevi u prirodi, te da naučnici već znaju za dva slična beta koronavirusa koja su evoluirala kod šišmiša i izazvala epidemiju kada su ljudi zaraženi sa SARS-om i MERS-om. Međutim, slučaj u potpunosti nije zaključen. Postoje vjerovatnoće i postoje mogućnosti, rekao je Baniri, i dodao da budući niko ni u jednoj životinji nije identifikovao virus koji je 100% jednak SARS-CoV-2 virusu, još uvijek ima prostora kod istraživača da se raspituju o drugim mogućnostima. Potvrditi porijeklo virusa sa 100% sigurnošću najčešće nije ni brzo, ni lako, a nije uvijek ni moguće. Naprimjer, naučnici nikada nisu potvrdili porijeklo malih boginja prije nego što je bolest iskorijenjena globalnim programom vakcinisanja. U slučaju SARS-a, bolesti koja je uzrokovana beta koronavirusom, istraživači su tek 2017. godine otkrili da je najvjerovatniji izvor virusa bio u pećini šišmiša u kineskoj provinciji Yunnan. Mnogi naučnici upozoravaju da je malo vjerovatno da će nakon 90 dana istraživanja biti poznati konačni rezultati. Koronavirus otkriven je krajem decembra 2019. godine u kineskom gradu Wuhanu. Od tada se proširio širom svijeta, a zaraženo je više od 153 miliona ljudi.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. Temeljni ugovor države i Srpske pravoslavne crkve ne može biti povod za smjenu aktualne vlasti u Crnoj Gori, ocijenio predsjednik Milo Đukanović. Preko 70% zaposlenih u kliničkom centru u Crne Gore primilo prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Evropski parlament usvojio odluku o digitalnim COVID potvrdama koje će olakšati putovanja unutar Evropske unije. U prvom putovanju u inostranstvo u svojstvu američkog predsjednika Joe Biden će doputovati u Europu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 9. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.